siang, pagi, malam. Kan kita nggak tahu yang lagi denger.
Ya,
ya kita nggak tahu yang lagi denger kan siang, sore atau malam. Yang jelas kita rekamannya sekarang sore.
Sore.
Ketemu lagi sama gue Diana Aletheia di podcast. Jadi gini. Nama podcastnya itu. Jadi gini. Ya, kalau mau cerita itu kan mulai-mulai jadi gini. Jadi kesempatan kali ini gue ditemenin sama Bang Gaung seperti biasa.
Halo.
Lu lagi.
Ngintilin mulu.
Sama Bang Gaung kali ini kita lagi main ke warung Coto Makassar punya temen kita, sahabat kita, saudara kita, pasangan suami istri. Cie, kompak banget nih berdua. Oke, awal-awalnya ini teman SMA kita, SMA gue di Ambon, dia mulai usaha kue kuliner dan akhirnya sekarang berkembang, sekarang udah punya warung sendiri, keren banget ya. Gue aja belum punya warung. Tapi nggak apa-apa, seneng banget lihat semangatnya. Nah, ada sesuatu yang menarik yang pengen gue angkat sih kali ini, Gung ya.
Iya.
Agung baru pertama kali ya makan Coto Makassar ya?
Pertama kali. Walaupun pertama kali. Pernah lahir di Makassar.
Pernah lahir di Makassar. Sebelumnya belum pernah.
Lahir di
Makassar. Lahir di Makassar ya kan? Gak boleh pagi ya bersalah ya.
Pernah. Iya.
Lahir di Makassar.
Jadi baru sekarang. Tanggal 9 Oktober 2020 baru pernah makan Coto Makassar.
Setelah 32 tahun.
Setelah 32. Parah. Oke, kita ada di warung Coto Makassar yang punya pasangan suami istri Lani sama Bapak John. Nah, kenapa gue pengen banget ngangkat ceritanya Bapak John? Karena menurut gue menarik banget nih, Gung.
Iya.
Pak John ini awalnya bukan pengusaha kuliner. Jauh banget ya, Pak?
Jauh banget dari
kuliner. Setahu gue, pertama kali kenal sama Pak John itu, Pak John seorang personal trainer ya, Pak?
Iya.
Manager di salah satu fitness center. Tapi karena pandemi, semua berubah. Itu dia tuh yang mau kita pengen tahu, gimana ceritanya kok bisa milih larinya ke kuliner. Tapi sebelumnya kenalin nama dulu dong.
Iya. Oke.
Deketan di sini, Pak.
Saya biasa dipanggil ya John, dengan sebutan John. 20 tahun sebelumnya saya itu berprofesi sebagai personal trainer.
Dan 20 tahun ya?
20 tahun.
Iya. Dan umur 11 tahun dia udah jadi PT.
Iya, terakhir saya di kebetulan di fitness center kami itu namanya Life Coach. Dipercayakan sebagai
Life Coach.
Iya. Yeah.
Life Coach itu kan keren dah.
Iya. Yeah. Jadi saya dipercayakan sebagai fitness manager di salah satu cabang, yaitu di Hotel Crystal.
Oh, di Hotel Crystal. Yeah.
Okay. Jadi sejak pandemi ini, sebelum saya bekerja di sebagai personal trainer dan terakhir sebagai fitness manager itu, saya 10 tahun sebelumnya itu pernah di Makassar.
Pernah
tinggal di Makassar kurang lebih 3 sampai hampir 4 tahun. Itu saya bekerja di salah satu restoran yang salah satu produk mereka itu adalah Coto Makassar.
Oke.
Iya, yang mereka jual. Nah, Coto Makassar ini di Makassar itu pada saat itu sampai sekarang pun juga sangat populer. Sehingga saya tuh penasaran aja, membuat saya tertarik, saya mulai belajar tentang bagaimana mengelola sampai akhirnya saya paham benar bagaimana cara membuat Coto Makassar. Lalu ceritanya semenjak pandemi itu gym kami itu tutup sampai saat ini kurang lebih sekitar 7-8 bulan. Lalu pada bulan ke-7 itu ceritanya saya kan hobinya lari ya. Karena
lari
memang
pagi.
Itu iya.
Bukan lari itu, dari kenyataan.
Bukan lari dari kenyataan.
Itu saya
olahraga ya. Salah satunya saya yang paling saya senang itu adalah lari pagi, lari ya. Dan pada saat saya lari pagi, kebetulan saya melihat ada sebuah ruko kosong dan saya langsung berinisiatif untuk mengambil ruko tersebut tanpa berpikir apa yang harus saya lakukan ya, rencanakan dengan ruko ini.
Oh, saya ambil aja dulu.
Pokoknya gitu. Saya ambil dulu lah, kayak ya, gitu loh. Karena kan saya berpikir saya 7 bulan itu nganggur. Memang sih di rumah istri sudah kurang lebih 1 hampir 2 tahun itu punya usaha kuliner tapi lewat medsos saja. Ya, jadi itu yang membuat sedikit terbantu semenjak kita tutup. Nah, pada saat saya mengambil warung itu, langsung saya pulang ke rumah, saya ngomong sama istri. Ma, ini saya tadi barusan udah ngomong sama yang punya warung di atas untuk mau DP. Sekarang juga kita DP. Nah, begitu saya bilang DP, istri langsung DP tanpa kita putuskan kira-kira mau jual apa.
Minggu nggak tuh, Bu? Mama pulang hari pagi, tiba-tiba mau DP-in ruko.
Iya, benar-benar.
Sebetulnya motivasi saya cuma saya pingin mau sibuk aja.
Oke.
Nah, karena kan walaupun memang di rumah ada aktivitas bantu istri untuk kuliner, tapi saya merasa saya di rumah. Gitu loh.
Nah, biasanya saya pingin, tiap hari pergi
iya,
gitu ya.
Biasanya tiap hari pergi. Nah, gimana caranya saya meninggalkan rumah tapi ada something yang bisa kita hasilkan gitu.
Itu bukan
gitu
karena bosan di rumah ketemu sama istri terus ya?
Terus nyari pengen pergi.
Bercanda, guys.
Ya. Nah, akhirnya sampai kepada kita memutuskan. Awalnya sih saya berpikir mau jual ya seperti apalah bahan plastik. Karena kan kita jualan kuliner itu kan membutuhkan bahan-bahan seperti itu. Saya pikir gimana kalau saya siapin ini, istri beli dari saya. Ya kan, seperti itu. Jadi maunya ada bisnis daripada kita beli lagi dari orang lain gitu. Saya berpikir kayak gitu loh.
Jadi rencananya tapi, pertama mau buka toko plastik.
Toko plastik, karena kan istri butuh gitu loh.
Nah, kebutuhan
kan,
ada
kebutuhan ada gitu loh di samping istri. Nanti kan kita jual untuk market yang lain gitu loh. Tapi akhirnya ya kesepakatan bersama, istri bilang udah kan kita udah mulai coba beberapa pelanggan yang sudah mulai suka sama masakan Coto Makassar kita.
Tapi sebenarnya sebelumnya udah jual di rumah online.
Iya, itu yang apa? Saya bilang dari jualan online itu dia memperkuat kita punya alasan untuk buka warung.
Okay.
Karena udah beberapa responden yang suka gitu loh dengan masakan Coto Makassar kita. Akhirnya udah kita putuskan untuk buka warung. Kurang lebih sekitar 15 hari saya hunting semua barang-barang kebutuhan perlengkapan warung karena memang saya udah tahu apa aja yang kita butuhkan.
15 hari?
Nah, kurang lebih 11 sampai 15 hari lah. Gitu.
Padahal ini ruko udah jalan nih.
Padahal sewanya. Ruko jalan. Iya, ruko udah jalan. Jadi, iya. Saya pikir kalau kita nggak ngambil keputusan, itu nggak bakalan bisa. Karena kan biasanya kan rencana itu kan kadang-kadang cuma tinggal rencana aja. Tapi kalau kita udah bertindak duluan, nah ini, wah ini kita udah bayar. Nah, kalau kita nggak maju, berarti otomatis kan kita rugi.
Iya.
Jadi akhirnya udah, ini sedikit gila lah istilahnya gitu. Gimana ya, saya kasih judul cara gila jadi pengusaha gitu.
Ah, keren.
Tidak berpikir tapi langsung bertindak.
Iya.
Nanti kita bisa ngitung aja dia punya rugi, untung ruginya di mana itu udah sambil jalan gitu loh. Ya udah.
Jadi begitulah sekarang kurang udah lebih jalan ceritanya. Berapa lama?
Nah, sekarang kita kan mulainya itu tanggal 13 Agustus.
13 Agustus
ya. September. 13 September. Iya, tanggal 13
belum,
September.
Belum sebulan ya?
Belum sebulan.
Belum sebulan, baru 2 kali sih. Gua tuh orangnya yang kalau makannya apa aja. Tapi kalau sampai balik lagi berarti enak.
Gitu ya.
Tapi kalau balik lagi berarti enak. Jadi buat teman-teman yang percaya sama lidah gue, mau Coto Makassar ke sini deh.
Makasih. Delivery order bisa kan?
Udah ada dong di GoFood ya.
Udah ada. Di GoFood.
Udah ada
di Coto Makassar Kulineri Melani.
Oke.
Di GoFood.
Oke, keren banget.
Jadi untuk sementara ini kita jualan Coto Makassar dan beberapa apa namanya?
Menu
makanan Ambon.
Makanan Ambon sama
kue, ya, kue,
iya,
ya.
kue. Ya. Snack ya.
Nah, kayak hari ini tadi gua makan kue
Cina.
Kue Cina itu ya. Kuenya rasis ini.
Kuenya rasis. Ya.
Sebenarnya bentuknya kayak
kue pia,
cuman di Ambon itu terkenalnya namanya kue Cina. Jadi agak rasis memang.
Iya.
Nah, terus sore ini ada kue Cina sama
nasi pulut unti.
Nasi pulut unti itu ketan. Atasnya pakai unti. Tau kan unti? Unti itu kelapa.
Kelapa.
Pakai gula merah.
Oh,
gula aren.
Itu enak banget. Untuk kalau untuk kue Ambon masih andalan sih ibu ini.
Yeah.
Ibu Lani masih tetap jadi andalan. Nggak nyangka dia yang penampilannya ura-uran. Ternyata jago masak gitu. Ternyata jago masak. Ibu nggak nyangka banget loh. Awalnya dia datang ke rumah itu bawa kue ya kan.
Bruder aja.
Bawa bruder, dia tuh bawain gue bruder satu gede banget. Terus gue bilang gue nggak mau komen sampai gue makan. Bruder itu bentuknya kayak kue marmel, bolu.
Oh, bolu.
Bolu tapi dia padat.
Oh, lebih padat lagi.
Padat. Nah, itu kita komen ngomongnya nggak berani komen sampai coba sendiri gitu ya. Ya pokoknya gitu deh,
disuruh bawa tester dulu.
Sampai akhirnya alhamdulillah sekarang wah berkembang kemana-mana.
Dari situ
ya langganannya udah makin banyak. Mantep senang banget. Jadi itu bisa jadi obat sih, obat kangen buat kita yang pandemi gini mau pulang susah ya. Jadi jualan makanan daerah ada banget. Nah, sebenarnya yang mau gue tanya itu sih, gue mungkin lo juga bisa nambahin pertanyaan dari sisi seorang yang biasa terima gaji nih,
iya
kan? Yang biasa terima gaji bulanan, tiba-tiba sekarang harus jadi pengusaha. Rasanya gimana, Pak?
Oh iya,
transisi.
Ya, jadi jujur memang memulai suatu usaha itu memang sebuah keputusan yang buat saya sebagai pekerja, tadinya sebagai pekerja yang cuma terima gaji, sesuatu yang surprise buat saya. Karena surprise itu bukan sesuatu yang berkembang baik atau tidak berkembang baik. Nah, dua-dua sisi ini saya melihatnya. Ternyata memang dulu mentaliti kita sebagai pekerja, bekerja sama orang, itu sebenarnya memang setelah kita sekarang saya punya usaha sendiri, baru saya menyadari bahwa sebetulnya memang untuk membuat sebuah usaha itu kita membutuhkan suatu responsibility dan disiplin yang tinggi.
Intinya mental ya, Pak.
Mental yang kuat, mental gitu loh. Makanya kenapa barusan saya berpikir saya bilang seperti itu karena memang saya nemukan ketika saya memulainya.
Jadi yang orang-orang bilang dimotivasi-motivasi itu surasa toh?
Sudah banget. Sudah banget.
Tapi asik ya, Pak?
Asik banget. Ya. Pertama, kita memang memiliki waktu kebebasan. Terus kita sendiri yang decision maker-nya.
Kebebasan.
Ya.
Nah, ya, kebebasannya sendiri, Agung, ya. Kebebasan yang freedom. Kebebasan yang freedom. Agung
yang punya. Iya. Jadi kita sendiri yang mengambil keputusan. Jadi maju enggaknya kita yang ngatur sendiri.
Oke, jadi disiplinnya lebih disiplin ke situ ya, Pak ya?
Iya, jadi...
Kalau mau maju, ya disiplin.
Iya, jadi saya melihat ada hikmahnya juga dengan pandemi ini. Ketika kita kehilangan pekerjaan, ya. Biasanya sih kita harus cepat mengambil keputusan untuk mulai sesuatu. Kita mulai dari apa yang kita bisa. Jangan kita mikirnya macam-macam. Yeah. Kita
kasih
mulai dari apa yang kita bisa.
Kasih stabilo tuh.
Kita bisanya apa?
Kita mulai dari
apa yang kita bisa. Iya.
Stabilo. Okay.
Nah, karena dari situlah nanti dia akan dengan sendirinya berkembang dan akan menjadi jadi apa namanya sesuatu gitu loh yang bisa menopang kita punya kehidupan terbang.
Jadi buat teman-teman yang masih bingung mau usaha apa, masih takut, masih ini, masih itu, pesannya cuma satu. Mulailah sesuatu dari yang
kita bisa.
Kita bisa. Yeah. Kayak yang istilahnya lu ngerjainnya udah merem aja gitu. Bener. Gua udah nggak pakai mikir. Ya karena Pak John sendiri udah punya pengalaman di restoran Coto Makassar 3 tahun ya.
3 tahun. Iya, kurang lebih 3 tahun.
3 tahun dan turun langsung di dapur.
Iya, dan ya, turun langsung di dapur.
Jadi udah tahu banget plus minusnya di dapur tuh harus apa yang dilakukan, bahan-bahan apa yang bagus.
Iya.
Dan Coto Makassar di Jakarta banyak.
Banyak.
Coto Makassar di Jakarta Jakarta
belum
banyak.
Pernah ada yang saya cobain.
Itu masa lalu. Segitu banyaknya belum ada yang dicobain, itu berarti masa lalu.
Baru ini nyobain.
Dan berarti yang lo cobain ini pas. Cocok. Pas.
Jadi ya standar kan? Lidah ya.
Iya, iya. Jadi besok-besok bukannya gue enggak bilang enggak boleh makan di tempat lain, boleh, tapi lo bandingin sama sini.
Iya.
Iya kan? Kalau sana lebih enak. Enaknya di mana?
Iya, gitu kan?
Jadi kasih masukan. Iya dong, masing-masing
ciri khas.
Kayak tukang bakso.
Iya, benar.
Sono kuahnya enak, sini pentolnya enak gitu. Tempatnya ini teman-teman karena enggak bisa ngelihat, gue describe aja ya. Ini rukonya sih enggak besar, kecil, tapi semangatnya yang gede gue lihat.
Iya.
Betul, betul. Semangatnya yang gede dan mudah-mudahan di sini gue ngeliat tempatnya bersih, rapi, jadi kita juga mau makan juga nyaman. Terus ini
aksesnya mudah juga.
Aksesnya mudah, terus yeah, apa? Contohnya tuh clean kalau kata gue sih.
Clean ya.
Clean, nggak ada lemak-lemak, nggak ada apa gitu, clean. Karena
karakter begitu Coto Makassar.
Enggak juga clean. Ada juga oh, yang berminyak.
Sebenarnya kalau kita ngomong Coto Makassar, sedikit saya gambarkan ya tentang Coto Makassar itu, kalau Coto Makassar itu hampir semua yang dari sapi itu yang bisa dimakan ada sebetulnya.
Oh.
Ya. Tapi di dalam hal kita menjual, kita kan kembali ke selera customer. Maunya apa gitu loh. Nah, tapi kalau dari Coto Makassar sendiri itu hampir semua yang bisa dimakan di Coto itu bisa, sampai otaknya juga itu bisa dimakan.
Oke.
Iya, yang tersembunyi di dalam tengkorak Coto. Itu. Iya, bisa dimasukin ke Coto. Nah, itu yang disebut, makanya kan Coto Makassar itu semua tuh ada di dalamnya. Dari sapi, ya kecuali yang enggak bisa dimakan.
Jadi paham?
Paham sekarang.
Soal Coto Makassar ya?
Iya, tadi kan sempat nanya juga nih sapi apa kambing.
Iya.
Sapi ternyata.
Dia pertanyaan dia sapi apa kambing, gedean dikit. Sapi. Yang gede. Ya, jadi
norak ya.
Iya, memang.
Sampai enggak bisa ngebedain daging sapi dari kambing.
Kalau lo emang norak terus emang. Jadi saya tuh kalau mau exploring sesuatu yang baru, exploring sesuatu apa, ngajaknya ini anak ini nih. Dia, cuman dia yang mau digoblok-goblokin.
Tapi akhirnya efeknya jadi pinter.
Iya.
Karena tadinya nggak tahu jadi tahu.
Iya. Menyenangkan jalan sama dia gitu ya. Jadi sore ini seneng banget bisa ngobrol sama pasangan suami istri yang semangat banget. Seneng sih, seneng. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maju, makin amin, banyak pelanggannya, amin, kualitasnya tetap dijaga kalau bisa ditingkatkan,
yeah.
Dan as a friend, sebagai temen, gue nggak pernah bosen-bosen kalau ada lihat-lihat apa yang menurut gue kurang-kurang, yeah, gue omongin.
Langsung, ya. Jadi
itu justru yang kita harapkan dari seorang teman.
Iya, karena
kalau teman diam aja, kita justru bisa kehilangan banyak hal yang baik gitu loh, ya kesempatan. Atau karena kan teman itu penting buat kita, karena dia hanya mereka aja yang bisa menyampaikan sesuatu yang positif buat kita berkembang ke depan.
Ya karena kita posisinya sama-sama pengusaha kuliner nih ya, kayaknya senang banget kalau dapat masukan. Kedengarannya sih emang aduh kok gitu ya, tapi sebenarnya itulah orang yang jujur mau ngomong sama kita, itu tuh benar-benar kita hargain gitu. Daripada dia diam-diam tapi nggak jajan lagi.
Iya betul.
Iya.
Ya kan mendingan aja ngomong. Ngomong tapi tetap balik lagi itu lebih. Oke. Okay. Keren banget. Terima kasih mau diajak ngobrol. Mohon maaf kalau mendengar suara yang lain-lain, karena beneran ini tempatnya di pinggir jalan banget.
Ya, tapi boleh dipromoin nggak harganya, kan siapa tahu.
Oh iya.
Orang pengen mesen itu ada gambaran juga.
Oh iya.
Boleh.
Jadi kalau lewat GoFood customer bisa langsung lihat aja. Karena di sana udah
apa
ada.
Ininya apa? Kalau mau cari?
Mau cari di Coto Makassar Culinary Melani.
Kulinarinya Culinary Melani. 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 Oke. Bisa lihat sendiri ya di situ.
Iya, bisa lihat di situ harganya. Tapi kalau makan di warung, harganya bisa lebih murah. Kalau untuk yang daging itu satu porsinya 30.000 udah paket sama satu ketupat atau nasi sama minum ya. Tapi kalau dicampur ada hati, babat, daging itu harganya bisa lebih murah lagi. Bisa di 27.500. Dan kalau yang dia makan ada orang yang suka hatinya aja, itu bisa sampai harganya di 25.000.
Ini murah ya?
Ya, baik. Udah paket udah sama nasi.
25.000 hati.
Ya. Ya, betul.
Hati, hati
dengan
totally apa? Hati ya.
Soalnya yang saya tahu walaupun belum baru pertama kali makan Coto Makassar maksudnya. Image Coto Makassar tuh enggak segitu gitu high kan. Iya, high price dan itu termasuk terjangkau ya, terjangkau. Yeah. Apalagi di kondisi pandemi gini kan kita tetap butuh experience yang namanya makan-makan enak ya. Wow. Ini termasuk makanan mewah dan murah.
yang harganya kaki lima, tapi kualitasnya bintang lima.
Bintang lima.
Terus ini kalau orang mau pesan untuk jumlah banyak bisa ya?
Bisa.
Kayak untuk buat arisan, buat acara
bisa.
Keluarga.
Iya, kita masih terima pesanan.
Bisa terima pesanan dalam jumlah besar, yeah. Oke. Okay. Terus kalau mau pesan, ke nomor telepon berapa?
Oh iya, kalau pesan ke nomor 0812 0812 8222 5860. Itu jadi, dengan Lani langsung
sama Nyonya Lani.
Nyonya, iya.
Jadi di situ enggak cuman bisa pesan Coto, tapi bisa ada kue-kue lain. Oke, okay, pas lagi ada pembeli juga. Terima kasih semuanya yang udah ngedengerin. Semangat terus. Semoga semangat dari Culinary Melani ini bisa menyebar ke kita juga.
Amin.
Kulinarinya makin tambah maju. Kitanya semua sehat terus. Oke, okay, terima kasih semuanya. Bye.